Vítám vás u dalšího druhého dílu podcastu o našem homesteadu, homesteadu Moravia, nazvaném podle vlastně jižní Moravy, odkud pocházíme. Homestead je vlastně název pro usedlost nebo pro farmu, je to jiný výraz. Náš homestead leží asi 50 mil od Seattlu. Je to tady celý nazývaný oblast Pacific Northwest. Washington State, v kterým jsme, je rozdělený na západní a východní. My jsme v tom západním, ale jsme hodně uprostřed právě v místě, kde začíná to rozdělení, což jsou hory, které se táhnou od severu k jihu, říká se jim Kaskády. Bydlíme blízko městečka Duval, ale jsme mimo vlastně city limits, mimo hranice města. Do města nám to trvá nějakých 15 minut. A tento díl bude o tom, jak jsme vlastně si pořídili homestead, jak to tady nějakým způsobem žijeme, prožíváme, jaký máme zvířata, jaký to je, kolik je s tím práce a všechny podrobnosti. Původně jsme bydleli v pronajatém rodinném domku, ale on je to vlastně víc než domek, je to takový byt, dvoupatrový byt, jsou to řadovky, takže bez zahrádky s pěkným výhledem, ale prostě domek. Takže jsme se na tom bytě docela nudili a přemýšleli jsme, co dělat s víkendama, a nakonec nás napadlo pořídit si karavan a jezdit s karavanem. O karavanu asi a o ježdění s karavanem natočím celý další díl, protože to je spoustu povídání. Ale jednou jsme takhle seděli u ohně v kempu a povídali si, co dál, co v Americe, co nás baví, nebaví, co bychom chtěli. A nějak jsme jako rodina, máme tři holky, čtyřletou, 13-letou a 15-letou, tak jako rodina jsme najednou přišli na to, že vlastně bychom si chtěli pořídit holky koně a my asi nějaký slepice a nějakou malou farmičku. Takže nebylo to rozhodnutí v tu chvilku, ale tak nějak takový jako sen, že se to možná v budoucnu někdy splní. Pak plynula nějak doba, já jsem našetřil nějaký peníze, takže jsme začali přemýšlet o tom, jestli se už pustíme do hledání vlastní nemovitosti. Dostali jsme taky zelenou kartu, takže už ta možnost byla. Ona je teda ta možnost tady předtím, ale já jsem to chtěl mít pojištěný, že prostě nebudu kupovat nemovitost bez toho, že bych měl nějakou jistotu, že můžu v Americe s rodinou zůstat. Takže jsme se pustili do hledání nemovitostí a v podstatě naše podmínka původní byla, že chceme zůstat ve stejném školním okrsku, aby holky nemuseli měnit školu. Jenže v tom školním okrsku, v kterém jsme bydleli, tam se pohybovaly nemovitosti, já nevím, kolem 700, 800, 900 tisíc a na to jsme ani náhodou neměli. Náš maximální limit byl tak 400 tisíc, což je vlastně na Seattle a okolí strašně nízká cena, takže v podstatě jsme si mohli pořídit, když to tak řeknu, nějaký starter byt, jako startovací byt někde v Seattlu a nebo v nějakém suburbu, nebo nějaký úplně malý domek ve špatném školním okrsku. Ale pak jsme narazili na dvě podobné nemovitosti. Jedna měla docela malý pozemek, tak jsme to zavrhli. A druhá nemovitost byla vlastně kousek u městečka Duval. Od toho Duvalu je to asi 15 minut ještě cesty autem. Bylo to v lese, přijeli jsme vlastně na prohlídku v zimě a strašně se nám to začátku líbilo. Domek byl pěkně spravený a nebylo tady jinak nic. Bylo nám to trošku podezřelý, ale říkali jsme si, že zjistíme podrobnosti. Nakonec vlastně důvod, proč to bylo tak levný, byl ten, že domek je manufactured house neboli mobilní dům. A v podstatě dá se to přirovnat k velkému karavanu, ale tady se hodně ty domky používají, hodně se vlastně, nechci říct staví, ale vyrábí a potom umisťují. Levný to bylo proto, i přesto, že to mělo velký pětiakrový pozemek, protože pro místní a okolní farmáře tady nic nebylo. Byl tady jenom opravdu ten domek a nic jiného, jenom prostě netknutá pustina. A takže vlastně v podstatě pro každého farmáře by to znamenalo, že musí postavit vlastně všechno znovu. Ploty, přístřežky a podobně. A pro lidi z města to zase bylo moc daleko. Takže firma, která původně ten dům jako flip house koupila, levně ho nakoupila, opravila a dráž prodávala, musela jít s cenou několikrát dolů a domek se stále byl na prodej, stále ho nebyli schopni prodat. Takže my jsme jim dali nabídku o procesu kupování nemovitosti, natočíme taky další díl, to si musím poznamenat. Dali jsme jim nabídku kterou oni akceptovali, kde jsme šli s cenou ještě níž, stlačili to ještě níž, protože jsme potřebovali se dostat na nějakou cenu, kterou nám banka byla ochotna dát, na kterou nám banka byla ochotna dát hypotéku. S hypotékou to byl další obrovský problém, protože jak je to manufactured house, tak těch bank, který na takový domky půjčují, moc není, mají strašně moc podmínek a ty podmínky jsou docela přísný a díky tomu se nákup nemovitosti strašně protáhla. Tady normálně se uzavírá nákup, financuje se během třeba 14 dnů, 3 týdnů, nám to trvalo skoro 3 měsíce a nastěhovali jsme se sem v březnu. Bylo to vlastně minulý rok, v roce 2020 začínal covid, nebo všude ten covid tak nějak jako probíhal. Hovořilo se o prvních možnostech lockdownu a tak jsme se rozhodli, že prostě než zůstat s dcerou někde na malém bytě z nemožnosti jít ven, tak se radši přestěhujeme, i kdyby jsme tady měli bydlet s krabicema a neměli tady žádný nábytek. Takže jsme začali autama vozit aspoň ty krabice, přestěhovali jsme se sem a tím začalo vlastně naše dobrodružství v době covidové. Díky tomu, že jsme se přestěhovali vlastně na začátku covidu, tak bylo strašně moc času pracovat kolem domu na pozemku, kde, jak jsem říkal, byl rostly jenom stromy, bylo to zarostlý trávou, strašně moc keřů, prostě obrovských 5 akrů, plný různýho bílý bodláčí, stromu a ničeho jiného, kaluží a bažin. Takže bylo spoustu práce. Vtedy už vlastně Lenka přitáhla domů první zvířata, protože už začínalo být jaro, tak někde v prodejně s krmivy objevila kuřátka, přinesla kuřátka a koupili jsme jim krabice, měli jsme je v ložnici. Takže první kuřátka jsme ještě za dešťů a za chladu odchovávali v ložnici. Já jsem se mezi tím pustil do stavby kurníků. Postavil jsem vlastně 2 kurníky, jeden menší a druhý větší. Vůbec jsem nikdy nic předtím takového nestavil. Já jsem vlastně ajťák, programátor, pracuji v Microsoftu a o toto bylo pro mě větší výzva. Já jsem se toho teda nezalekl, měl jsem nastudovaný, nakoukaný seriál Homestead Rescue, kde vlastně takový aleřská rodina zachrání všechny možný upadající homesteady, které mají různě problém po Americe. Krásný seriál, ale samozřejmě je to hodně zidealizovaný. Ale spoustu zajímavých věcí se tam dá dozvědět, takže nějaký základy vlastně framingu, což je stavění vlastně zdí z 2x4, vlastně z hranolu, 2 palce na 4 palce, jako dřevostavby jsem tam odkoukal, takže jsem si pořídil nářadí, pořídil jsem si kompresor, pořídil jsem si takový ty pistole na hřebíky a vlastně nakoupil materiál a začal stavět. Jak ty kurníky vypadají nebo jak dopadly, to se můžete podívat na mým Instagramu, kde jsem jako zavinač pdb.cz. Je tam stavba těch kurníků, jsou tam všechny fotky. Myslím si, že se mi to povedlo. Velký štěstí bylo, že jsem tady objevil přes Facebook souseda, který má svoji pásovou pilu. A takže když jsem potřeboval třeba bočnice na ty kurníky, tak mi nařezal cedarový, tady se to jmenuje sídr, nevím, jestli je to cedar, nebo jak se to řekne v češtině, je to takový druh tvrdýho dřeva, který nehníje a strašně dlouho vydrží, takže jsem to udělal včetně střechy, včetně průlezů všech možných, včetně bidýlek, včetně boxíku na snášení vajíček. A vlastně na to, že to byl můj úplně první projekt, tak se mi to povedlo. Jediná obrovská nevýhoda byla, že jsem si na tom v podstatě zlikvidoval kolena, a který jsem si pak tři měsíce léčil. Byla to zajímavá zkušenost, takže se to nakonec podařilo a slepice jsme tam přemístili. Další slepice, které jsme pořídili, tak byly brojleři. Původně jsme nechtěli takový ty úplně klasický průmyslový brojlery, takový to běžný maso, co koupíte v obchodě, vlastně kuřecí maso, tak to jsou všechno vlastně kříženci, takzvaných kornišů, to je takový to nadýchaný vodový maso, jenže nám se to moc nelíbí, protože vlastně když máte takový kuře, tak ono, když za 6 týdnů je tak tlustý, že se neunese, musíte ho zabít a už je právě hotový. Nám to připadlo takový jako nepřirozený, tak jsme si pořídili jako takový jako přirozenější plemeno. Ono nevyrostlo za 6 týdnů, běhlo nám tady asi 2 nebo 3 měsíce, byli vysportovaní, protože my všechny slepice máme přes den na volno, aby měli přístup k trávě, takže je to takový ten, jak se tomu říká tady, free ranging, a ty slepice se mají úžasně, manželka jim připravuje vlastně svačinky, různé bylinky, zeleninu a podobné věci, nosím to, často se mají, bych řekl, líp než já. A odvděčil se nám za to nádhernýma, velkýma a zdravýma, strašně chutnýma vajíčkama. Takže vlastně ta druhá fáze slepic byli ti brojleři, který měli být určený na maso. Potom ještě manželka někde objevila nějaký lidi, co vlastně prodávají slepice, tak jela pro hotový slepice, protože jsme v té době měli všechno, byli kuřátka, nesnášeli. Takže aby jsme měli vajíčka, tak žena zajela pro slepice, které už měli snášet a měly být v dobrým zdravotním stavu, všechno v pořádku. Přijela, zjistila, že jsou to prostě slepice nemocný, začervený s křivýma nohama, ale protože dobrá duše, tak je od paní odkoupila za plnou cenu. Pak jsme je léčili na veterině, nechali dělat testy, odčervovali a podobné věci, takže to byly hodně drahé slepice, ale už se nám zaplatili vlastně na vajíčkách. A další byly třeba slepice, které vzala tady od nějaké Rusky, která se zbavovala chovu, protože se stěhovala, a zjistili jsme, že ty slepice vlastně za celou dobu života žili pořád v jednom, na jednom místě, kde jim nikdo prostě nečistil ten kurník. Jak to tam vypadalo, si dokážete představit. Takže ty jsme taky dali na chvilku do karantény, aby nám nenakazili chov. A v tuhle chvilku jsme se přes těch, já nevím, 3, 6, 12, 15 slepic dostali až na celkový počet 54. Z těch 54 slepic jsou 3 kohouti, což při tom velkým množstvím nedělá žádnou neplechu. Jediný problém byl ve chvíli, kdy jeden kohout měl nějaký kašel a manželka to chtěla léčit, vzala ho domů, a když ho vracela do vlastně do toho floku neboli hejna, tak ten kohout, který tam byl do té doby alfa, ho nechtěl pustit zpátky a zaútočil na něho. Bohužel měl tu smůlu, že vlastně ten kohout, co se vracel, je asi tak 2x větší a ten boj vyhrál. Vypadal teda, jako neviděli jsme to, jinak bychom se to snažili zastavit. Vypadali oba dva kohouti hrozně, ale prostě od té doby má smečka novýho alfa kohouta a srovnalo se to. Takže máme momentálně 54 slepic. Slepice snáší opravdu, jak diví, i v zimě. Nemusíme vůbec přisvěcovat, nemusíme přitápět. Do korníku jsem akorát přidělával víc míst na sezení. Oni se tam zahřívají, jsou spokojení. Ale jak říkala sousedka, při tolika množství slepic už je to poop party. Jo? Jako slovo poop si najdete sami. Opravdu je tam hodně práce ohledně vynášení jejich trusů a sbírání těch vajíček a uklízení a výměně podestýlky a podobné věci, takže dá to hodně práce, ale snáší nám momentálně tak 25 vajíček denně, takže přebytky vajíček prodáváme obchodníkovi s vajíčkama, nebo když někdo přijde, tak jemu. Takže slepice si momentálně na sebe vydělají, máme spoustu vajíček i pro sebe, vydělají si i na svoje krmení, takže v tomhle, aspoň v této části homesteadu jsme soběstační. Mezi vlastně další zvířata, co tu máme, patří husy a kachny. Původně jsme měli kachny, taky to manželka vzala někde v nějaký prodejně s krmivem. Zjistili jsme, že z těch kachen jsou většinou kačeři. Byly tam 2 kachny, ale ty kachny strašně trpěly s těma kačerama, takže kačery jsme museli zabít a z jedné kachny se nám vyklubal běžec a druhou jsme snědli. Nakonec jsme to teda doplnili ještě dalšíma běžcema, což je běžec indický, jsou strašně dobrý na slimáky, a tím, jak jsme zabili ty kačery a snědli, tak vlastně se to v té smečce celý tak nějak jako ustálilo, a tady ty, my jim říkáme profesoři, protože oni pořád tak chodí, kejvají se, rozumujou, furt tak jakože štěbetají, tak doprovází 2 husy, Marilda a Klotilda, nebo Matilda, já nevím, jak je ty holky pojmenovali, a ty vlastně v podstatě hlídají, ty jsou strážní. Držíme bokem od slepic, protože oni jsou takový jako až moc ochranářský a občas na ty slepice vyjíždí, ale je to taková zajímavá prostě smečka, která se tak potuluje a hlídá po zemi, když se někde něco objeví, tak oni strašně řvou, takže je to podobný jak pes. Takže to je naše druhá ptačí smečka. Jinak husy a kačeny jsou strašný špindíry a je to úplně neskutečný, co oni dokážou vyprodukovat za špínu a za nepořádek. Slepice se nám mimo jiný taky starali v podstatě celé léto o zábavu. Vždycky jsme si s manželkou na večer takhle sedli, vytáhli jsme si židličky, vzali si kafe ven, seděli jsme, koukali jsme vlastně, jak probíhá ten život v té slepičí smečce a říkali jsme tomu Redneck TV. Jo, takže to byla opravdu taková zábava, kterou jsme tady provozovali a bylo to vždycky strašně krásné. Sluníčko zapadalo, slepice kdákali, postupně se schovávali do kurníku, dívali jsme se, jaký mají mezi sebou vztahy, kdo tam vede, který kohout má, který slepice, jak se kohouti mezi sebou chovají a bylo to úplně super. No, ale od slepic vlastně jsme očekávali i víc než ty vajíčka, proto jsme měli ty brojlery a vlastně dostávám se k další zkušenosti, kterou jsme si tady museli poprvé prožít a to bylo, nebo hlavně i děti si to museli poprvé prožít a to bylo vlastně zabíjení těch slepic, zabíjení brojlerů. Děti u toho byly, zabil jsem je teda většinou já, děti u toho byly, pomáhali je kuchat, pomáhali je odpeřovat, hodně s tím pomáhali, aby si vlastně zažili ten cyklus toho, jak člověk přichází k masu, že si prostě to vypěstuje od kuřátka, krmí to, věnuje tomu tu péči, lásku a pak stejnou péči a lásku věnuje vlastně to kuře ve formě toho masa tomu člověku. Je to takový, jo, prostě děti zjistí, že to maso neroste nebo se nevyskytuje jenom prostě jako úhledný balíček někde v obchodě, ale že opravdu ten celý koloběh se musí nějakým způsobem uzavřít. Brali to ku podivu dobře, prostřední 13 leta dokonce navrhla, že si chce jednu slepici zabít. Já jsem jí to dovolil i s tím vědomím, že prostě se jí to může nepovíct a že vlastně to zvíře může trošku u toho trpět, proto jsem tam byl já, bych to když tak rychle ukončil. A opravdu ty slepice se jí podařilo, jednu se jí podařilo zabít dobře a druhé se jí podařilo ten krk vlastně nedoseknout úplně. Takže jsem to rychle ukončil, ona z toho byla celá vyklepaná, ale prostě já zastávám názor, že ty děti si musí prožít ty chyby, musí si prožít to, že prostě v jejich péči někomu není dobře nebo se něco stane a myslím si, že pro ten život jim to dá strašně moc, víc než určitě koukání na nějaký YouTube a podobně. Takže to byl uzavřený koloběh, no a ty brojleři vlastně, protože byli vysportovaní, tady zběhání po pozemku, tak to maso je dobrý na polívku, ale na jídlo moc dobrý není. Tím se dostávám k dalším zvířatům, které jsme si tady pořídili a to byly kozlíci. Chtěli jsme, protože máme tady opravdu zarostlej pozemek, kde byly opravdu jenom keře, různý ostružiní a podobně, stromy, tak jsme chtěli nějakým způsobem to pořešit a jediný způsob, který nás napadl, nebo který nám doporučili pořídit si vlastně kozy na to, aby to spásali. Takže jsme od sousedů, kteří se stěhovali do jiného státu, dostali 3 kozlíky. Byli to vlastně, jsou všichni 3 jsou kastrovaní, jedna je alpská koza, nakonec jsme od veterinářky zjistili, že je mu 13 roků, je trošku podvýživený, takže jsme ho začali trošku vykrmovat, aby přežil zimu, ale ti kozly byli úplně úžasní na spásání pozemku, ale bohužel byli až tak rychlý, že já jsem nestíhal předělávat elektrický plot a vždycky ten elektrický plot předělat na jiné místo byl strašný oprus. Úplně neskutečný, prostě vysekat někde v lese, v tom křoví vysekat cestičky, kam by se dal dát ten elektrický plot, nechat se mezi tím sežrat od komáru a být poškrábaný od toho. Takže nakonec jsme kozlům udělali jejich stále nějaký bydlení a na spásání vlastně toho pozemku jsme se vykašlali a na ty účely jsem si pak pořídil traktor. Jako další, co jsme pořídili, tak byly kozy na mlíko, Malvína a Fanina a teďka dokonce jedna z nich je těhotná a na jaře bude mít 2 kuzlátka, dvojčátka. Uvidíme, jestli to budou kluci nebo holky. Holky se většinou nechávají na mlíko dál, na kojení a kluci se buď prodávají nebo sní. To se tak prostě prostě dělá. Většinou, když se teda prodají, tak jakože zvíře na hraní nebo na spásání, anebo právě na to jídlo, když to nechce majitel toho kozlíka províst sám, což je vlastně možná náš případ a případ Lenky. Kozám se musel udělat taky bydlení, ale to už jsem nedělal dva měsíce, tak jak ty chickenkoopy neboli kurníky. To už jsem dělal každý ten kozinec jeden, mě trval asi 2 hodiny, máme 2, v jednom jsou kluci, v jednom jsou holky, takže už jsem zrychlil ten způsob, jakým jsou schopni tady vlastně stavět věci dokola. A holky dojíme vlastně pravidelně, nebo dojí manželka a starší dcera večer a ráno. Musí se vlastně o ty zvířata vždycky takhle starat a koza pro to, aby mohla dojít, tak každý rok vlastně musí mít to mladý. Takže jsme zaplatili jedním lidem, co jsme našli na Facebooku, aby přivezli kozla a nechali nám ho tady 2 měsíce a povedlo se to. Jedna z těch koz je těhotná. Kozel neskutečně smrdí, jo? Jako to je ten právě důvod, proč dřív obecní byl vždycky jako na obci jeden člověk, který se staral o obecního kozla a bydlel někde za vesnicí, protože kozel neskutečným způsobem smrdí. Smrdilo od něho a i to mlíko, co ty kozy dojily, takže jsme ho museli vylívat. Byl to takový docela zajímavý zážitek, smrdilo to po ulici, i když vlastně kolem nás nic není, tak se to táhlo, ten kozí smrad úplně na míle daleko. Ale účel to splnilo, kozla jsme vrátili a vlastně tu kozu, co je těhotná, jsme zasušili, jak se říká, takže ta teď mlíko nemá, připravuje se na porod a v tuhle chvilku vlastně se těšíme, až budeme mít kuzlátka. No a protože bydlíme vlastně v podstatě v divočině, kde největší problém jsou predátoři, ze začátku to teda ještě byli dýři, kteří chodí, to je něco vlastně jako jelen, kteří chodí okusovat veškerý stromky, zeleninu, všechny tady tyhle věci, ale když máte psy, tak oni se to odnaučí, ale protože jsou tady všude v okolí predátoři, mezi hlavní tady patří kojotí, medvědí a pumy, tak jsme to museli taky nějakým způsobem řešit. Pozemek je velký, oproti celé by bylo neskutečně drahý, máme oplocený opravdu jenom ty části, které jsou nezbytně nutné a navíc pumu plotem nezastavíte. Puma dokáže přeskočit v podstatě libovolně vysoký plot a opravdu se jí tady tímhle způsobem nezbavíte. A tak jsme si nakonec rozhodli, že si pořídíme psa, pasteveckýho psa, hlídacího, který tady tohle bude řešit. Pořídili jsme si křížence vlastně velkého pyrenejského psa s dalšíma 2 pasteveckými plemenama. Tady se to tak různě kříží pro dosažení lepších vlastně pracovních vlastností. Je to fenečka, jmenuje se Koko a v podstatě od nějakých 2 týdnů spí sama venku, ne že bychom ji vyháněli, protože ona prostě domů nechce. Tyhle plemena jim se říká Livestock Guardian Dog, jakože se starají a chrání veškeré to zvířectvo, ten livestock, a oni ví sami, co dělat. Tihle psi se nedají moc vychovat, v podstatě si s ním vybudujete nějakou důvěru, jsou to psi, který se prostě ničeho nebojí, nemůžete na ně řvat, on ten pes se nebojí medvěda, protože by se bál vás a je schopný pracovat nádherně ve smečce. My teda na ten pozemek sice říkám, že je velký 5 akrů, ale proti těm 200 až 400 akrovým pozemku, co tady tak různě se vyskytujou, je to pořád malinký, takže nám zatím ten pes stačí jeden. Zatím musím teda zaklepat, jsme nepřišli díky tomu o žádný zvíře, vlastně jednu slepicu nám odnesl orel, ale to se nedalo v podstatě nic dělat, to přiletí z vrchu a najednou je to prostě pryč. Takže Koko už docela dorostla, je v plné síle a hlídá někdy až moc, takže prostě v noci, když se něco někdy šustne, tak je schopná třeba hodinu štěkat, což je nevýhoda tady těch psů, ale je to daný tím, jakým způsobem oni fungují, ti psi, a že vlastně se snaží vyhnout konfliktu tím, že tu kořist zahání tím štěkotem, aby se prostě nepřiblížila. Jde na ní poznat, kdy jako štěká jen tak jako preventivně a kdy opravdu je něco hodně blízko, tak pak už musím teda vytáhnout i já brokovnici a jít i pomoct a zkusit to tady projít, jestli se nic neděje. Byste si nemysleli, že to celý je jenom jako sranda, zvířátka, mazlení a tak podobně, tak ona ta denní rutina je docela taková ze začátku to trvalo dlouho, třeba hodinu ráno, hodinu večer. Teď už se to holkám podařilo stáhnout klidně na 10-15 minut. Jde o to, že se musí vyhnat slepice, pozbírat vajíčka, nasypat jim zrní, doplnit jim vodu, vyčistit jim v případě ty misky s vodou, co tam mají, nebo ty krmítka, všechny tady tyhle věci. Jednou týdně jim vykydat kompletně ty kurníky. Potom se musí vlastně dát čerstvý seno kozám, převíst kozy vlastně z nočního bydlení na tu jejich pastvu, podojit kozy. Teď jsme si ještě pořídili prasátka na jaro, říkáme tomu bacon seeds, neboli vlastně semínka od slaniny, takže máme dvě malé selátka, takže ještě vlastně krmíme selátka a teď jsem jim stavil vlastně výběh z takzvaných hog panelů, což jsou takový silnější prostě drátěný panely, aby se nepodhrabali, neutekli, vevnitř je vlastně drát, taky elektrický plot, aby se vlastně nesnažili podhrabávat ven. Takže vlastně ty práce kolem toho, jak té denní je docela hodně, tak i ty pravidelný týdenní, kdy se musí dělat takový ty větší věci, jako třeba to vyvážení toho hnoje. No a aby jsme se nenudili, tak jsem vlastně pořídil manželce ještě koně, kterýho si vždycky přála, a pořídil jsem jeho k narozeninám. No s těma koněma jako manželka nějaký zkušenosti má z dřívejška, já žádný, furt chtěla koně, posílala mě na to odkazy, až jsem prostě na jednoho koně na aukci přihodil a tu aukci jsem vyhrál. Kůň měl být určený na traily, byl to vlastně Arab, nebo je to Arab, a měl to být kůň, který je vhodný na ježdění pro děti a obecně prostě v perfektním stavu. Ale nakonec jsme zjistili, že je podstatně starší, že má úplně odvařený klouby. Veterinářka říkala, že to je artroza prostě 9 z 10, že horší artrozu neviděla, že už tam v podstatě ty klouby nemá. Strašně náladovej a prostě úplně to teda jako nebylo ono. Mohli jsme ho vrátit, ale ten kůň by skončil na mase. Takže jsme se rozhodli, že mu aspoň zabezpečíme nějaký slušný stáří, aspoň částečně bez bolesti, takže koníkovi platíme, kterýmu říkáme Carlos, mu platíme různé ty léky od bolesti, nějaký injekce a podobně. Takový není nudný. Je to výzva, je to každodenní výzva, ale není nudný. Já jsem právě kvůli Carlosovi začal tady připravovat pastviny. Koupil jsem si, jak jsem zmiňoval, ten traktor, začal jsem zhrnovat tu horní část půdy s keřama a podobně, upravovat to, ale pak jsem narazil vlastně na problém s místníma úřadama, když jsem zjistil, že potřebuju k tomu povolení, když jsem si myslel, že jsou v rámci nějaké výjimky, tak jsem bohužel nebyl a musel jsem zastavit vlastně práci na těch pastvinách a mezi tím máme koně teda v placeném boardingu úplně prostě mimo od vyvesnice dál, musíme tam jezdit a musíme vlastně měsíčně platit ten boarding. K tomu Carlosovi jsme pořídili vlastně taky dalšího zachráněného koně. O Carlovi se dá mluvit jako o zachráněném koni, protože by skončil salámu. Dalšího koně vlastně tam, kde jsme původně měli Carlose bordovanýho, tak kousek vedle bydlí jeden Mexičan, má tam svoje hřebce, který vlastně používá na nakrývání kobyl, má z toho peníze, ty hřebci jsou úplně v nádherném stavu, v čistých podmínkách, a pak tam má spoustu chovných kobyl, o který se moc nestará. Byla tam jedna, která byla těhotná, furt tam ležela v kravských hovnech, neostříhaný kopeterok, malou ohlávku, podvýživená, začervená, tak jsme se nakonec dohodli, že ji koupíme i s tím hřibátkem, co vlastně měla mít. Kobyla je úplně, jak se říká, green, jediný co, takže vlastně jsme schopni dát ohlávku. Koblu jsme odvedli, ale byla bohužel v takovým stavu, že ohřibátko přišla. A takže teďka máme dva zachráněné koně, kterými já se snažím nějakým způsobem tady dodělat tu pastvinu, abych si je mohl přesunout domů, nemusel jsem platit za jejich ubytování někde jinde a vlastně mohli jsme je mít u sebe a mohli jsme s nimi pracovat. Takže to jsme narazili trošku na problém s koněma, ale snažíme se to nějakým způsobem posouvat dál a o ty koně se starat. Tak To byl takový rychlý průlet tím, jaký zvířata máme, co kolem toho je, jak to tady vlastně funguje. Možná se ptáte, jestli aj máme nějaký rostliny nebo zahrádku. Zatím moc ne. Zkoušeli jsme to, je tady strašně kamenitá půda, tady se většinou pěstuje, oni tomu říkají garden beds, jsou to vlastně takový stlučený krabice ze dřeva, v kterým je nasypaná vlastně hlína dovežená a v tom se pěstuje. Lidi tady mají úspěch, kde s čím, hodně se tu v okolí pěstují jahody, zbývají tu ostružiny, borůvky, švestky, strašně moc jablek a podobně. Takže vysadil jsem jabloně, ty začnou růst možná tak za 3-4 roky, nebo jako budou mít jablíčka. Potom manželka zkoušela takovou pidi zahrádku, kterou jsem obehnal vysokým plotem proti dýrům, proti těm jelencům. A měli jsme tam, nebo máme tam jahody, zkoušeli jsme mrkve, ty v průběhu stíhala naše nejmladší dcera Elinor odjídat, nějaký hrášky a jenom takové drobnosti, trochu brambor, aby jsme zjistili vlastně, co jde a co nejde. Moc nám to zahradničení nejde, líb nám do ty zvířata, ale naštěstí ta nejstarší naše dcera se do toho pustila a už teďka plánuje, protože je jaro, co vlastně bude sít, přes zimu nějak sázela česneky, něco má v plánu a chce po mně, abych ji postavil skleník. Takže můj další projekt bude nejspíš skleník a potom ještě mám v plánu udírnu právě pro výsledky našeho chovu prasátek. No, mezi další vlastně věci, co jsem tady tak nějak udělal a postavil, tak vlastně s vody, dešťový vody jsem musel obkopat celý barák, navíc to mimo barák, protože vlastně rýny vedly přímo k baráku a teklo to pod něj. Potom jsem vykopal ještě bez traktoru, bez bagru vlastníma rukama sklep, který jsem jakože vybetonoval ztraceným bedněním a udělal mu střechu, zasypal ho hlínou, ten teďka vlastně přes zimu zkoušíme, jestli se nějakým způsobem nezhroutí nebo něco a asi ho využijeme až plně příští rok, protože většinou míváme od sousedky spoustu jablek, které jsou zadarmo, takže to budeme využívat i pro prasata a pro další zvířata. Takhle vlastně my využijeme různé přebytky, takže teďka zbytky z domu jdou taky k prasátkům. A vlastně, když je moc mlíka od koz, tak to dáváme psovi nebo slepicím. Takže jako takový ten koloběh je tu pěkný. Toho jídla nic se nevyhazuje. Máme kompost, postavil jsem takový obrovský tříkomorový kompostovač právě ze dřeva od souseda, který nařezal. Takže abych to zhrnul, jsou to ty kurníky, jsou to ty přístřežky pro kozy, různé výběhy ploty pro prasata, odkopání tady domů, potom ten sklep. Prostě za ten rok docela si myslím, že jsem se tu nadřel a ta práce kolem vidět. Postavil jsem hlavní bránu, nemáme plod, ale máme bránu, aby vlastně sem nemohli auta, nebo jsme měli nějaký takový pocit soukromí. Museli jsme nechat zaměřit pozemek, zjistil jsem u toho, že třeba sousedí tady vedle, co jsou, mají tam anglický trávník, tak kus toho trávníka je u nás na pozemku, ale tak nějak jsme se dohodli, že to zatím nebudeme řešit, ale máme aspoň na ně trošku páku, kdyby byly nějaký problémy. Snažím se tady dorovnávat ten pozemek různě tím traktorem, připravovat, teďka vlastně budeme přesívat trávu, aby byla víc taková odolná, připravená na ty koně, a že tady budeme mít. Vlastně plánujeme, co dál, co další rok, jaký nový zvířata. Dohodli jsme se, že žádný, kromě těch prasátek. Na podzim budeme chtít zkusit zabíječku. Budeme ho chtít zkusit sami. Je možný, že si to nakonec rozmyslíme, nebo neseženeme dost pomoci, ale ty prasátka jsou takové jakože střední, takže by to nemuselo být až tolik práce, ale jak říkám, uvidíme. Já jsem na pár zabíječkách byl, manželka na podstatně víc. Víme přibližně co a jak a zkusíme to prase zpracovat tak nějak jako po česku. Podobný způsob zpracování prasa tady dělá jenom amišové, jinak vlastně, když si necháte zavít prase, tak dostanete v podstatě jenom to maso a všechno ostatní ty dobroty, ty trnice, tlačenky se tady vůbec nedělají a vyhazují. Tohle dělá jenom amišové a jinak to tady není moc zvykem, ale amiše tady žádný neznám, který by nám zabili prase a zpracovali, takže se do toho budeme muset pustit sami. Takže to by tak bylo letem, světem, průletem kolem našeho homesteadu, kolem naší usedlosti. Homestead jsme nazvali Homestead Moravia, je to částečně odkaz na to místo, odkud pocházíme, z jižní Moravy. A to by tak bylo pro tento díl všechno. Mám připravený spoustu dalších dílů, určitě mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet, jak o zvířatech, tak o rodině, tak o životě v Americe. Připravuju, mám to sepsaný, těch dílů bude docela dost, ale kdyby vás něco napadlo, klidně mě to pošlete. Pozdravuju tímto svoji dceru Betinku do České republiky. Těším se, až za náma přijede a uvidí jak koně, tak všechny zvířata. Moc se na tebe, Bety, těšíme. A s váma se těším naslyšenou při dalším díle za týden. Tak a ještě povinná závěrečná reklama. Tento díl nikdo nesponzoruje. Jestli chcete sponzorovat naši záchranu koní nebo v podstatě nás nějakým způsobem podpořit, tak jsou dvě možnosti. Obě najdete na mých webových stránkách a na rozcestníku pdb.com. Je tam odkaz jak na Patreon, kdy můžete posílat nějakou malou pravidelnou částku a podpořit tento podcast, abych ho dál vysílal, anebo můžete přispět na sbírku, kterou mám založenou na obrovat zachráněný koníky, na to, abych právě byl schopný dokončit ty pastviny pro ně, protože vlastně povolení mě bude stát asi 10 000 dolarů a veškeré ty potřebné věci kolem toho. Takže nesponzoruje mě nikdo, můžete to být vy.